Ons lees saam uit Genesis 16 uit. En die engel van die Here het daar by 'n fontein in die woestyn gevind. By die fontein op pad na Sir en gevra: Hagar, slavin van Sara, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord: Ek vlug van my meesteres Sara af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar: Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is die God wat my sien. Want, sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien?
She's crying in the desert. She's lost in her despair. She thinks nobody loves her. Hagar thinks God isn't there. And God says, then he speaks in gentle whispers as he softly calls her name. She feels his arms enfold her as he holds her, and she'll never be the same. God who never changes, and my promises are true. And when the world deserts you, this is what I'll do.
Dit is die verhaal van Hagar, 'n vrou wat haarself in die woestyn bevind. Dis 'n plek van eensaamheid, van dorheid, van leegheid, van gebrek, van gestroopteid, van hopeloosheid. Dis dalk die plek waar baie van ons onsself nou bevind. In daai plek verander, alles verander in haar lewe. Deur 'n ontmoeting wat sy met die Here gehad het. So hier is die uitnodiging om 'n paar oomblikke na hierdie storie te kyk, uit te vind waar jy in hierdie storie is, te let op die ontmoeting en wat die aard van hierdie ontmoeting is en wat met haar gebeur. En dan die uitnodiging te hoor van wat ons kan doen om na so 'n ontmoeting toe te beweeg. Want daar's drie groot karakters, Abraham. Hy kyk eendag op na die sterre toe en die Here sê vir hom: "Dis hoe jou nageslag gaan wees en uit jou nageslag uit gaan iemand gebore word wat al die volke van die nasie sal seën." Dis 'n wonderlike belofte, want 'n groot nageslag beteken onder andere 'n voortbestaan en dit beteken 'n goeie lewe. 'n Beter lewe. Hy het net een probleem. Sy vrou kan nie kinders hê nie. Sara. Tweede persoon in hierdie drama wat afspeel. Dink jou in aan Sara, hoe sy moes voel. Ek kan nie voortbring nie. Daar's fout met my. Ek stel teleur. Ek wonder wat gaan met my gebeur. Hoe lyk my toekoms? En die goedbedoelde maandelikse byeenkomsie waar Abraham vir haar vra, so sê vir my, hoe gaan dit? Het daar iets gebeur? En sy net weer met sê, nee, daar het nie iets gebeur nie. Ek dink goedbedoeld het Abraham seker vir haar gesê, maar moenie omgee nie, Sara. Die Here gaan vir ons 'n kind gee, hy het my beloof. Ek weet nie of jy daai dinamiek ken in 'n verhouding nie, waar een van die Here afgehoor het. Geestelik is en die ander een nie. Iemand het eendag vir my gesê, it's hard to live with a saint. Is nie maklik nie. Dis pyn. Sy het 'n plan. Sy gaan na Abraham toe en sê vir hom, hoekom neem jy nie my slavin sodat sy vir jou die kind kan gee nie? Nou, dit was nie ongekend in die destydse kultuur om so iets te doen nie. En Abraham sê, maar goed. Nou, hy kry 'n kind by Hagar. Maar dink jy nou in hoe moes Hagar gevoel het? Hagar is 'n Egiptenaar. Ander ras. Sy's 'n vrou wat ondergeskik moet wees. Sy's 'n slavin wat nie regte het nie. En nou word daar van haar verwag om 'n surrogaat te wees. 'n Kind te kry en die kind gaan net weggeneem word van haar af. Die pyn waardeur sy moes gaan. Na swangerskap verander haar ingesteldheid en haar houding heeltemal teenoor Sara. Sara sê, was die vloer? En sy sê, nie, hoekom? Ek swanger. Sê, ja, maar is jy siek nie? Sê, maar ek dra Abraham se kind. Jy weet nie hoe dit is nie. Jy sal dit nooit weet nie. Sy druk al die knoppies in Sara se lewe. En Sara kan dit nie vat nie. Sy gaan na Abraham toe en sy sê vir Abraham, kyk nou wat het jy gedoen. Is alles jou skuld? Abraham sê, my skuld? Dit was nie my idee nie, het was jou idee. Sorteer jou eie probleme uit. Sara gaan terug en sy mishandel Hagar. Hagar kan dit nie vat nie, sy vlug. Nou sy in die woestyn. Wat nou? Waar jy nou? Nou, kom ons probeer onsself net bietjie in hierdie storie inleef. Waar is ons? Hierdie storie van gebrokenheid. Né? In die eerste reaksie wat ek dikwels kry op die Ou Testamentiese stories is: maar hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? En dan keer God slawerny goed, het hy. Wat het nou verander dan in hom? En dan is die ander groot vraag is, hoekom doen hy nie iets en vat af weg uit die omstandighede uit nie? Maak alles beter vir haar nie? Groot vraag. So, kom ons begin en dink saam met my. Wat laat Hagar lei? Wat is die groot omstandighede wat daartoe bydra? Is dit nie die feit dat sy uit 'n ander kultuur uitkom nie, uit 'n ander land, 'n ander ras is nie? Sy moet dit alles prysgee. Sy moet dit alles laat gaan. Haar taal, haar godsdiens, gebruike, dit moet sy laat gaan. Dan is sy 'n vrou, sy moet ondergeskik wees en haar groot taak in hierdie lewe is om 'n man se behoeftes te vervul. Aan kinders en alle ander behoeftes wat daar ook al mag wees. Sy's 'n slaaf, sy het nie regte nie. En nou word daar van haar verwag om 'n surrogaat te wees. Miskien teen haar wil, sy het nie 'n sê daarin nie. Dit is rasisme, ander volk, klassisme, jy's 'n slaaf, jy's op 'n ander plek in die struktuur en dan is daar seksisme. Jy's 'n vrou. Jy weet, so, die vraag is, waar kom dit vandaan? Hierdie kultuur. Wie skep dit? Het God dit geskep? Nee. Dis mens gemaak. Dis ons idees van 'n kultuur is 'n kollektiewe idee wat daar bestaan van hoe om dinge te doen, wat is belangrik vir ons en hoe gaan ons dinge doen. Dis hoe struktuur het ons al. Nou, in wat ons in hierdie storie sien, is dat God glad ook nie hierdie kultuur goedkeur nie. Want eintlik spel die Bybel vir ons uit en wys vir ons dat poligamie, veel wywery is glad nie 'n goeie idee nie. Kyk hoe kompleks raak daardie verhoudings. Kyk na die energie wat vrygestel word. Is destruktief op die siel van Abraham, van Hagar, van Sara, van hulle kinders. En eintlik ondermyn die Here en die boodskapper van die Here die hele kultuur. Ek gooi dit omver. Ek kom na die laagste persoon wat die minste waarde het in die samelewing en ek praat met haar en ek het planne vir haar. Dit is wat ons sien God se droom is in Jesus. As hy kom, hy's die boodskapper van die Here wat 'n ander boodskap het. Het Paulus raak so opgewonde oor dit en dan sê in Galasiërs 3 vers 28 dat in Christus is daar nie meer rasisme nie. Hy sê daar's nie meer Jood of Griek nie. Daar's nie klassisme nie. Daar's nie meer slaaf of vryman nie. Daar's nie meer seksisme nie, man of vrou nie. God droom van 'n ander wêreld. Hy wil dit anders hê. En die vraag is nie wat doen hy daaraan nie? Hoekom doen hy nie iets aan nie? Die vraag is eerder hoekom doen ons nie iets daaraan nie? Hoekom doen ons nie iets daaraan nie? Kyk na die effek van hierdie kultuur op Hagar. 'n Kultuur dien rolle toe en gee waarde en skryf waarde toe aan rolle. Sy het nie waarde nie. Sara se waarde is aangetast want sy ek kan nie 'n kind kry nie. Want die samelewing, die kultuur sê jy moet kinders kry. Dis waaraan jou waarde lê. En dis jou groot taak in hierdie lewe om dit te kan doen. Slaaf, jy moet kyk wat jou baas wil hê. Jy doen alles wat jou baas want wat jou baas van jou dink hang af van wat jy doen en dis waar jy jou waarde sal kry. Dis hoekom Sara minderwaardig is. En skielik kry ons 'n meerwaardige Hagar. Nou dat sy swanger is, beteken ek iets. Moenie vir my sê ek's beter as jy want jy kan nie eers 'n kind kry nie. Né? Nee? Kyk na hierdie dinamika wat losgemaak word. Kyk hoe swaai die pendulum tussen op en af. Nou voel ek goed want in die oë van my baas het ek nou waarde. Hy dink goed van my. Hy gaan my beter hanteer nou. En skielik is dit weer minderwaardigheid wat daar bestaan. Dis nie al nie. Ons kry 'n idee van die oorsprong van geweld. Waar kom geweld vandaan? Woede vandaan? Sara ervaar dit. Toe daarna gekyk word as jy's niks nie. Jy het nie sê nie. Jy's minderwaardig. Skielik die geboorte van geweld. Nou ons kan sê, dankie Vader, ons is nie meer so kultuur vandag nie. Maar ons het nog steeds 'n kultuur. Miskien het ons kultuur verander. Kyk, ons het 'n baie meer sekularistiese, met ander woorde, nie so 'n skerp bewussyn van God in ons kultuur word nie so sterk deur ons idee van God gevorm nie. En dan is dit baie individualisties. Soos sal 'n vrou vandag byvoorbeeld sê, ek gaan nie die tradisionele pad stap om te doen wat my ouers van my verwag. Wat my familie van my verwag nie. En my groot taak in die lewe is nie om te kyk hoe kan ek die familie dien nie. Dis individualisties. Ek wil besluit wat ek wil doen. En ek gaan nie doen, ek gaan nie huisvrou wees nie. Ek gaan nie, my taak is nie net om kinders te kry en kinders groot te maak nie. Ek kan doen wat ek wil. So wat doen ek? Ek word 'n beroepsvrou. So kies nou beroep. So wat gebeur nou? ek vind my waarde nou nie meer in die tradisionele, ek vind my waarde nou in 'n nuwe rol. Want dit is nou wat ek bereik, my werk bepaal, my waarde, wat ander van my sal dink, hoe ek sal voel oor myself, en so wat het verander. Eintlik niks. Die kultuur het verander, maar die rol van kultuur het nie verander nie. So sit ons vandag in dieselfde bootjie en ons leef eintlik so in dieselfde wêreld. Kan jy jouself in hierdie storie sien? Kan jy iets voel en sien van die wêreld waarin ons leef? En wat dit van ons vra? Nou wat gebeur in hierdie situasie is dat God na toe kom deur 'n boodskapper. Ons die eerste ding wat ons agterkom is dat hy het haar gesoek. Want ons lees in vers 7 dat hy haar gevind het by die put. Dis die hart van God. Dis hoe hierdie storie ons aan God bekend stel, 'n God wat 'n verlange het om sy lewe met jou te deel en om die lewe diep saam met jou te doen. Is dit lees ons op die eerste paar bladsye van die Bybel as ons lees hoe Adam sy paradys verloor. En God soek hom. En hy kom na hom toe en hy sê nie vir hom, Adam, ek het alles gedoen vir jou en kyk nou wat doen jy? Jy het alles opgemors. Kry vir jou wat jy wil hê. Adam, ek soek jou. Moenie weghardloop van my af nie. My droom het nie verander nie. Ek wil my lewe met jou deel. En kom saam met my. Want dis hoe ek die wêreld sien en dis my rol. Ja, kan alles in 'n oomblik verander, maar ek wil dit doen saam met jou. Word my medewerker, deel jou lewe met my. My droom is dat jy in die paradys sal werk. Dat jy sal kyk, dat jy sal versorg, dat jy iets mooi sal skep. Dit nog nie verander nie. Die tweede ding wat ons sien is dat die boodskapper van die Here sien haar. God sien haar. Dis 'n diep en 'n groot behoefte in elkeen van ons om gesien te word. Om raak gesien te word. En dan dat die een wat na ons toe kyk, ons sal ken. En vir ons sal sê, maar jy's okay. Eilik ek hou daarvan. En dat iemand saam met ons daar sal wees vir ons. Ek onthou jare terug. Eerste atletiek by einkoms, my seentjie. Kindertjies daag op met spykerskoene. Het hom na grand school te gestuur. Hy het nie spykerskoene gehad nie, maar toe hulle wegspring. Toe kyk hy skielik so na my kant toe en ek besef, hy wil net kyk of ek hom sien hardloop. En hy was voor. Maar omdat hy na my kyk, verloor hy sy baan en hy hardloop skuins voor al die ander kinders en hulle diskwalifiseer hom. Maar ek kan nie dit vergeet nie. Hy net wou kyk of ek hom sien. En dan natuurlik in die oë, wat dink jy daarvan? Wat sê jy daarvan? En oor die pyn. Die groot pyn as ons nie gesien word nie. Ek kan hoeveel stories vertel, tragiese stories van wat ons sal doen om net gesien te kan word deur iemand. En dan sê die engel van die Here iets vir haar. Die eerste ding wat hy vir sê is, hy noem haar naam Hagar. Oeg, ek weet wat gebeur nou die dag met my. Ek loop in die mall en ek sien 'n baie bekende figuur in ons samelewing. En hy kyk na my en hy loop reguit na my toe. En ek tog nie eens nou, wat nou? En toe hy by my kom, toe sê hy vir my, Johan. En ek sê, jo, hoe ken jy my? Hy sê, want ek het jou gesien en ek kyk gereeld na jou. En weet jy, ek hou verskriklik van dit wat jy doen en as jy ooit hulp nodig het, kontak my as jy dink ek kan op 'n manier help. Ek loop weg op die wolke. Ek kan nie glo nie. En ek dink terug en ek reflekteer oor my ervaring. Wat is dit? Om net gesien te kan word. En jou naam te kan hoor. En te hoor, maar op 'n manier sal ek graag wil daar wees vir jou en saam met jou wees. Die engel van die Here sê vir haar en hy sê vir haar wonderlike goed. Hy rig eers na sy vraag na toe. En dis groot vir haar. Haar hele lewe draai daardeur. En weet jy, beskryf sy hierdie ervaring. Sy sê, toe ek hoor, toe sien ek. Toe ek hoor, toe sien ek. Dit is wat het beteken om die aangesig van die Here te sien. Jy hoor dikwels iets. Dit is soos as ek vir jou iets probeer verduidelik en jy verstaan nie en jy sê, o, ek sien, ek weet nou sien ek. Ja, dit is om in te sien, dit is om te besef, dit is om bewus te raak van iets. 'N boodskap, die vraag wat die lewe nou aan jou stel, is die boodskapper wat na jou toe kom en vir jou sê. En dit verander alles in haar lewe. Aan die een kant niks. Sy is nog 'n slaaf. Sy het vervlug. Maar in haar binneste het alles verander en dit dra daartoe by dat haar hele lewe uiteindelik verander. So hier is 'n uitnodiging. 3 groot goed wat ons kan leer uit hierdie ontmoeting uit. Wat baie prakties van toepassing is op ons. In die eerste plek, luister. En dis wat Jakobus, die boetie van Jesus, gesê het. Wees gou om te hoor. Net soos met Hagar. Stuur die Here boodskappers ons pad langs. Daar's nou 'n boodskapper in jou lewe. En dit kom op baie maniere. Vir Jakob was dit 'n droom, vir Moses was dit 'n bos wat brand, vir Elia was dit nie stilte, vir Abraham was dit die ontmoeting met vreemdelinge. Maar vandag is een van die primêre maniere, die grootste, algemene, belangrikste manier waarop hy na ons toe kom, deur die geskrewe woord, deur die Bybel. Dis wat die apostels, die disippels van Jesus gesê het. Hy's weg. Hy's nie meer saam met ons nie. Maar nou het hy ons sy woord gegee en die Heilige Gees. So skenk aandag aan die woord. En wanneer jy aandag skenk aan die woord, sal die Gees aan jou openbaar. Hy sal jou hart laat brand, is wat die Emmausgangers gesê het. Het ons harte nie gebrand in ons toe hy die skrifte uitlê nie. Jy sal aangetrek word, jy sal geïnteresseerd wees, jy sal nuuskierig wees. En wanneer dit met jou gebeur, as jy die woord hoor, dan moet jy let op daardie ervaring. Skenk aandag aan dit. Want dit is die boodskapper van die Here wat na jou toe kom. Ek kan nie help om te dink wat belangrik was en wat bygedra daartoe dat sy kon aandag skenk nie. Sy het uit haar omstandighede, uit die spanning, die stres, sy het haarself afgesonder deur in die woestyn te beland. So daar was 'n beweging gewees. Wat die woestyn eers 'n plek van eensaamheid was, het dit nou 'n plek van afsondering geword vir haar. Sodat sy alleen kon wees, in stilte wees. Haar aandag kon fokus op die Here. En toe ontvang sy daai woord. In dieselfde Jakobus sê, net nadat hy sê, luister, sê hy ontvang dan. Die ingeplante woord. Nou, die ingeplante woord is daai woord wat in jou ingeplant word. Wanneer jy die woord luister en die woord hoor en hy begin te lewe in jou, dan word hy ingeplant aan jou. Ontvang daai woord, want daai woord is in staat om jou siel te red. Hy praat hier met gelowiges en hy sê vir hulle, maar julle siele, jou denke, emosies wil jou innerlike wêreld moet gered word, moet verander. En dit verander as jy die woord kan ontvang. So, jy hoor hom, hy begin in jou hart te lewe, skenk aandag aan daai woord. Nou hier is die groot vraag wat na toe gekom het. Waar kom jy vandaan? Waarheen is jy op pad? Sy dink dadelik dis fisies. Sy sê, ek vlug van Sarah af. En die Engels sê van hier, nie, is nie eintlik wat ek vir jou vra nie. Ek vra vir jou eintlik die groot vraag van jou lewe, waar is jy in jou lewe? Waar is jy op pad? Ek weet nie. Sy kan nie sê waar hy is op pad nie. Engels sê vir, jy gaan 'n kind kry. Hy gaan groot wees. Hy gaan 'n groot nageslag hê. Wat gebeur hier? Die Here sê vir, luister, jy dink aan jouself en wie jy is en wat jou lewe gaan bepaal deur die mense om jou, deur die wêreld waarin jy leef. Kyk na my. Kom ek sê vir jou, wie is jy? Daar's 'n misterie omtrent jou bestaan. Ek het 'n plan vir jou. jy kyk na ander se planne wat hulle vir jou het en jy hoop dit sal vir jou. Ek het 'n plan vir jou. Dit is baie groter as wat jy ooit kon dink. En dit maak nie saak wat jou kultuur is nie. Ek kan nie sien dat hierdie woord daar uitnooi om my lewe in 'n innerlike wêreld te herstruktureer. Ek lewe nie meer vir die oë van my baas nie en wat hy dink en wat hy ek lewe nou vir wat hy vir my sê. Bevrya. Jy moet dit glo dat dit is hoe God oor jou dink en wat God is van jou voel. Dis hoe Jesus geleef het. En as jy dit sien, dan word jy bevry en jy word losgemaak van die kultuur. So kan Jesus byvoorbeeld Johannes 13 vers 3 sê, omdat hy weet wie hy is, hy weet wat hy het, hy weet waar hy vandaan kom, hy weet waarheen hy gaan. Dieselfde woorde. Daarom kan hy die slawe emmer optel en hy kan die voete was van die slawe. Wat hoor Hagar? Ek sien jou. Ek het 'n plan vir jou, ek's met jou. Ek sal saam met jou wees. Sy kry waarna sy haar hele lewe soek en nooit kon kry by enige iemand of enige iets nie. Nou is sy vry van 'n op en af lewe van die geweld wat losgemaak word in haar binneste as gevolg van dit wat sy nie kan kry by ander mense en die omstandighede waarin sy is nie. En dan doen sy iets. En dis wat Jakobus sê. As jy luister, jy hoor, jy ontvang dit, dan doen jy iets. Sy gaan terug. Sy moet teruggaan. Dit beteken nie gaan terug na misbruik en om misbruik te word nie. Dit beteken moenie ontvlug nie. Kyk, ons sal so graag alles buite ons wil anders hê. As my omstandighede net verander, nê, dan kan ek lewe. Hier is die evangelie. Jou hart moet verander. As jy binnekant verander. Maak eers die binnekant skoon, sê Jesus, dan sal die buitekant skoon wees. En jy het 'n keuse. Kyk, jou buitekant kan verander. Maar dit beteken nie dat jou binnekant verander nie. Dis wat ons dink baie keer. O, as ons die wette, as ons die strukture kan verander. As al hierdie goed, dan is ons vry. Daar's baie slawe wat vry is. Daar's baie mense wat vry is, wat slawe is in hulle binnekant. Want jy kan nie kies nie. Nou kan jy kies. Daarom kon Jesus kies om die werk van 'n slaaf te doen, want die werk wat ek doen sê nie wie ek is nie. Ek sê wat ek bring waarde na my werk toe. En hy sê onderwerp jou. Dis die woorde wat Paulus vir slawe gee, is die woorde wat Paulus vir kinders gee, is die woorde wat Paulus vir 'n man gee, maar wat ons ook mis. Is ook die woorde wat vir 'n baas gegee word, is die woorde wat vir 'n man gegee word. Efesiërs 5:22 sê Paulus, vroue, julle moet julle onderwerp aan julle mans, wees gehoorsaam. Maar die vers net voor dit, vers 21 sê mans, julle moet julle ook onderwerp aan die vroue. So hard om na so 'n wêreld toe te gaan. Dit vat so lank gevat. 1860 slawerny, 1930 vroue kan stem, 1994 al die rasse kan stem. Groot slag is toegedien aan rasisme, seksisme en klassisme. Maar is nog nie die harte wat verander is nie. Gaan terug, sodat jy getuie kan wees, dat jy sout kan wees, dat die wêreld kan verander. Waar is jy? Is jy in 'n woestyn? Kan jy hom sien wat jou sien? Kyk na hom, wat na jou kyk. Hoor wat sê hy vir jou. In ons land kollektief. Ons word geroep om sout te wees. En ja, ons moet sisteme verander en wette moet verander. Maar harte moet verander. Harte moet verander. Jesus moet ons vrymaak. In ons binneste en ons moet die stem hoor wat vir ons sê. Weet jy waar kom jy vandaan? Weet jy waarheen is jy op pad? En kom ons bou 'n nuwe wêreld. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat u vir ons gee. Ons wil vra dat u ons oë sal oopmaak om te kan sien dat ons gesien word. Maak ons vry. Maak ons los. Ons vra dit in Jesus naam. en help ons om 'n ander kultuur te skep, 'n ander wêreld te leef. Laat die koninkryk kom, Maranatha. Kom, o my Heer, in Jesus naam. Amen.
I will be the ring of fire around you, and I will be the glory in your midst. I will be the ring of fire around you, and I will be the glory in your midst, and the power of my presence to your knees, and I will lift you up again, for I'm the God who sees. I'm the God who sees.
Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God in die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.